ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Κύριε Μπακόλα, η ατέλειωτη ιστορία συνεχίζεται και σήμερα. Την προηγούμενη φορά είχαμε σταματήσει στις παρέες με τα αγόρια, με τα κορίτσια, με τα αγόρια που χάθηκαν οι παρέες, οι φίλοι. Αλλά κάποια στιγμή αναφερθήκατε στους κινηματογράφους που πηγαίνατε, αν και ήσασταν πολύ μικρός.
Ναι, από 4 χρονών, στην αρχή με τους γονείς βέβαια, από 4 χρονών νομίζω βλέπω κινηματογράφο.
Θυμάστε την πρώτη ταινία ή αυτή την ταινία που σας έχει μείνει περισσότερο από εκείνα τα χρόνια σαν εντύπωση και σαν εικόνα?
Την πρώτη ταινία σίγουρα δεν μπορώ να τη θυμάμαι, σίγουρα. Μια από τις ταινίες που μου έκαναν εντύπωση τότε που ήμουν μικρό παιδί, βλέπαμε πάρα πολλές ταινίες. Βλέπαμε ταινίες κυρίως όταν πηγαίναμε με τους γονείς βέβαια, και επειδή οι γονείς δεν ήταν πλούσιοι, δεν ήταν και φτωχοί αλλά δεν ήταν και πλούσιοι, πηγαίναμε πάντα σε δεύτερης προβολής κινηματογράφους. Δηλαδή στον Απόλλωνα, στο Πατέ, στα Κυβέλια, ένα σινεμά που δεν, κανένα δεν υπάρχει πια από αυτά. Τα Κυβέλια θυμάμαι, και όλα αυτά τα σινεμά είχαν δύο ταινίες στο πρόγραμμα πάντα, εκ των οποίων η μία ήταν ερωτική δραματική ιστορία, εμείς το λέγαμε το ερωτικό, και η άλλη ήταν περιπέτεια. Και περιπέτεια ήταν συνήθως cowboy, western δηλαδή, και καμιά φορά αστυνομικό. Το The Cowboy Western ήταν σε συνέχειες, δηλαδή έπαιζε 2 ώρες και έλεγε συνέχεια την επόμενη Δευτέρα, ξέρω εγώ, την επόμενη εβδομάδα. Και εμείς την επόμενη Δευτέρα, όταν μεγαλώσαμε λίγο και πηγαίναμε μόνοι μας, η ώρα 2:30 ήμασταν εκεί στο σινεμά. Και απαιτούσαμε να παιχθεί πρώτο το φιλμ, το περιπετειώδες βέβαια.
Ήταν το μεσημέρι ο κινηματογράφος δηλαδή.
Βεβαίως, από ώρα 2:30 άρχιζε. Λοιπόν, απαιτούσαμε να παιχθεί η περιπέτεια. Εάν κατά λάθος ο κινηματογραφιστής, ο μηχανικός δηλαδή του κινηματογράφου, έβαζε το ερωτικό, εμείς ήμασταν στη γαλαρία βέβαια, σηκωνόταν το σινεμά στο πόδι από τα ποδοχτυπήματα και φωνάζαμε «Βγάλ το, θέλουμε το καουμπόι, θέλουμε το western», το καουμπόι λέγαμε τότε, western μετά βγήκε η φράση, «Θέλουμε το καουμπόι», και βέβαια αυτό σταματούσε και έβαζε το καουμπόι. Τώρα το ερωτικό μπορεί να μην ήταν ερωτικό, μπορεί να ήταν κάλλιστα μια περιπέτεια, αλλά με πολύ έρωτα μέσα, με γνωστά αστέρια. Αυτά τα western βέβαια ήταν τότε με αστέρια τα οποία πια δεν υπάρχουν και δεν νομίζω ότι ήταν διάσημα. Βέβαια το Mix ας πούμε ήταν το πιο διάσημο αστέρια, αλλά ήταν οι άλλοι που εμείς τους ξέραμε και πηγαίναμε και τους βλέπαμε, τους θέλαμε αυτούς. Στα άλλα φιλμ ήταν, ας πούμε, θυμάμαι εγώ, δηλαδή έχω δει την Γκρέτα Γκάρμπο, έχω δει τη Μαρλέν Ντίτριχ, τον Κλάρκ Κέιμπλ, νέο, νεαρό, την Όρμα Σίρερ, δηλαδή την Τζιν Χάρλου, ηθοποιοί που σήμερα πια είναι, όχι δεν τις θυμούνται, απλώς τις θυμούνται οι άνθρωποι που ξέρουν από κινηματογράφο. Και εκείνα μπορεί να είχαν περιπέτειες μέσα, αλλά εμείς το βλέπαμε αυτό ότι ήταν το ερωτικό. Λοιπόν, εμείς θέλαμε πρώτα να παίξει την περιπέτεια, αυτό που ήταν σε συνέχειες. Και μετά καθόμασταν, βλέπαμε και το άλλο, το ευχαριστιόμασταν και εκείνο. Αυτό γινόταν βέβαια όταν πηγαίναμε μόνοι μας. Όταν πηγαίναμε με τους γονείς, εγώ δηλαδή που πήγαινα με τους γονείς μου, πρέπει να πω ότι ο κινηματογράφος τότε μαζί με την Κυριακάτικη βραδιά σε ένα κέντρο, Λουξεμβούργο, Όαση, Φάρος, αυτά ήταν εκεί κοντά στο Μήλο του Λατίνη, στην οδό Θάλιτος σήμερα. Η μια διασκέδαση ήταν αυτή. Η άλλη διασκέδαση ήταν το σινεμά. Και το σινεμά ήταν πάντα Κυριακή. Δηλαδή,
οπότε, Σαββατοκύριακο. Και με το ανάλογο ένδυμα, φαντάζομαι.
Ναι, τα καλά τους βάζουν. Βέβαια, δεν πηγαίνανε όπως να είναι. Βάζαν τα καλά τους, βέβαια. Δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερα ρούχα, αλλά ήταν πιο περιποιημένα ρούχα. Και τα παιδιά το ίδιο. Και αυτές οι δυο ήταν οι διασκεδάσεις. Τα άλλο, η διασκέδαση μπορεί να ήταν μια βόλτα, η οποία γινόταν νωρίς την Κυριακή το απόγευμα. Μπορεί να ήταν. Καλά, η επίσκεψη στη γιαγιά, στον παππού, σε μια θιά, ίσως, αναλόγως. Αυτές ήταν όλες οι διασκεδάσεις. Δεν υπήρχε άλλη διασκέδαση. Τις άλλες μέρες, ο μεν μπαμπάς δούλευε το πρωί και το απόγευμα, πήγαινε στο καφενείο, η δε μαμά ήταν όλη τη μέρα στο σπίτι, πλην του ότι το απόγευμα με έπαιρνε η μάνα μου και πηγαίναμε στη γιαγιά μου του σπίτι, που ήταν και αυτό κοντά. Και εκεί καθόντουσαν εκείνες, πίναν το καφεδάκι τους, λέγαν τα δικά τους και λίγο κουτσομπούλιο και λίγο τα δικά τους τα προσωπικά, τα οικογενειακά. Και εμείς ή παίζαμε με τον ξάδερφό μου απ' έξω ή χαζεύαμε κι εμείς. Αυτά.
Προσπαθούσατε να ακούσετε καμιά φορά τι, τι λένε οι μεγαλύτεροι?
Τα ακούγαμε όλα. Όλα.
Με ιδιαίτερη προσοχή.
Όλα τα παιδιά τα ακούν όλα. Δηλαδή μπορεί να μην ξέρουν οι μεγάλοι τι γίνεται, αλλά εγώ θυμάμαι ότι άκουγα τα πάντα. Και όχι μόνο τα άκουγα, αλλά μου εντυπνότανε και σε μερικά απορούσα, μερικές φράσεις ας πούμε, δεν μπορούσα να καταλάβω τι εννοούσαν, οι οποίες ήταν ελαφρώς σόκιν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, μια φορά είπε ο πατέρας μου για μια κυρία, αυτή ζει σηκώνοντας τα πόδια της. Λοιπόν, εγώ έσκαζα το μυαλό μου να δω πώς είναι δυνατόν να ζει μια γυναίκα σηκώνοντας τα πόδια της, δηλαδή να ζει. Λοιπόν, για την τολμηρότητα, που δεν είναι πια σήμερα έτσι όπως είναι, αλλά τέτοιου είδους φράσεις ακούγαμε και αναρωτιόμασταν τι λέει τώρα αυτός ας πούμε, γιατί δεν μπορούσαμε να τα καταλάβουμε. Ήμασταν, ξέρω εγώ, 6, 7, 8, 9, μέχρι 10 χρονών μπορώ να σου πω ότι ήμασταν τότε λίγο ζαβάδια. Πρέπει να πούμε. Δεν ξέραμε. Δηλαδή, θυμάμαι ότι εγώ 10 ή 11 χρονών με είπε ένας, ξέρεις πώς γεννιέται το παιδί. Και λέω εγώ, ναι. Τη σχίζουν την κοιλιά και το βγάζουν το παιδί. Και μου λέει, τι λες ρε. Και μου το εξήγησε. Δεν ξέραμε. Ήμασταν μουσχάρια τότε. Πώς να σου πω. Και τα κορίτσια μερικά δεν ξέρανε. Ήταν δηλαδή ακόμα διόλου πληροφορημένα. Δεν υπήρχε αυτό που λέμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που λέμε τώρα.
Παρόλες ταινίες που βλέπατε στον κινηματογράφο.
Βεβαίως, ναι. Αλλά οι ταινίες και οι ερωτικές ήταν ο ήρωας με την ηρωίδα που γυρίζουν, κλώθουν και λοιπά, κάνουν, δείχνουν και στο τέλος κάποια στιγμή φιλιούνται.
Εκεί έπεφτε χειροκρότημα?
Όχι. Εκεί είναι το αστείο και δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί. Όταν φιλιόνταν ο πρωταγωνιστής με την πρωταγωνίστρια που έλεγε τέλος πάντων έφτασε εκεί που ήθελε, περιέργως όχι μόνο τα παιδιά, νομίζω και λίγο μεγαλύτεροι φωνάζαν μια φράση. Ψάρια! Γιατί, δεν ξέρω. Είχε επικρατήσει αυτό. Μόλις φιλούσε ο ήρωας την ηρωίδα, έλεγε ψάρια! Φωνάζαν όλοι μαζί. Δεν ξέρω γιατί. Ήτανε συνήθεια της εποχής.
Η ατέλειωτη ιστορία συνεχίζει το ταξίδι της. Κύριε Πακόλα, πριν από λίγο αρκετές φορές αναφερθήκατε στους γονείς σας. Μαζί κινηματογράφο, βεβαίως μαζί επισκέπησε κάποια συγγενικά σπίτια. Ποια είναι η εικόνα, αν μπορεί να περιγραφεί σε μια εικόνα, όλη αυτή η σχέση, κυρίως στα παιδικά χρόνια αυτά που τυπώνται φαντάζομαι περισσότερο μέσα στις μνήμες των ανθρώπων, η σχέση σας με τους γονείς σας?
Οι σχέσεις ήταν πάρα πολύ καλές, ειδικά με τη μάνα μου. Δηλαδή ήμουν πιο δεμένος με τη μάνα μου από μικρό παιδί, και εκείνη ήταν δεμένη πολύ μαζί μου, και υπήρχε λόγος. Ήμουνα, καταρχήν να πω ότι ήμουν μοναχό παιδί. Δεν υπήρχε ούτε αδελφός ούτε αδελφή. Και η μάνα μου μου είχε τρομερή αδυναμία. Βέβαια, θα μου πείτε, όλες οι μαμάδες τα παιδιά τους τα αγαπούν πάρα πολύ. Νομίζω της μητέρας μου η αγάπη προς εμένα ήταν κάτι παραπάνω από το συνηθισμένο. Και αυτό συνεχίστηκε, μπορώ να πω, μέχρι όσο ζούσε η μάνα μου. Με τη μάνα μου δέθηκα. Πρώτα-πρώτα να σας πω ότι όλα αυτά τα τραγούδια που παίξαμε, που ακούστηκαν...
Και ήταν δική σας επιλογή.
Ναι, και ήταν δική μου. Και ήταν δική μου επιλογή, γιατί αυτά όλα τα ήξερα τα τραγούδια, γιατί η μάνα μου τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θυμάμαι από μωρό σχεδόν, δηλαδή από 3 χρονών, 4 για να μην πω υπερβολές, ότι με κάθεσε στα γόνατά της και με τραγουδούσε. Συνέχεια, όλα αυτά τα τραγούδια, και έχει πολύ ωραία φωνή, τα ήξερε όλα τα τραγούδια και πολλά άλλα βέβαια, από οπερέτες, παλιές κλπ. Και μου τα τραγουδούσε. Και γι' αυτό τα θυμάμαι όλα αυτά τα τραγούδια πολύ καλά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να τα τραγουδήσω όλα αυτά, παρά τα 70 μου χρόνια. Ένας λόγος που δεθήκαμε με τη μάνα μου ήταν αυτός. Ο δεύτερος λόγος ήταν, ο πατέρας μου βέβαια, δουλεύοντας, έλειπε όλο το πρωί, ως τις 2-2.30 γύριζε, αλλά το απόγευμα όλοι οι άντρες πηγαίναν στο καφενείο και ερχόταν το βράδυ ώρα 8, τρώγαμε το χειμώνα η ώρα 9 κοιμόμασταν, δεν υπήρχε περίπτωση, το καλοκαίρι άντε 10-11, έτσι ήταν τότε το πρόγραμμα. Εγώ είχα ένα πρόβλημα που τώρα πια κανείς δεν το ξέρει, είχα έξιμα, και είχα έξιμα πολύ έντονο στα χέρια, σε όλες τις κλειδώσεις, στα χέρια, στα πόδια, εδώ στις άκρες των χιλιών, πάνω από τα μάτια. Και η μάνα μου, η οποία βέβαια το είχε καημό αυτό το πράγμα και μέτρεχε σε γιατρούς και με περιποιόνταν και μου άλλαζε τις γάζες και μου έβαζε αλυφές, ήταν κάτι εφιαλτικό, πρέπει να σας πω, και αυτό μου δημιούργησε και αρκετά κόμπλεξ μειονεξίας, τα οποία πολύ δύσκολα, δεν ξέρω αν τα ξεπέρασα ποτέ. Αυτό με έδεσε, και έδεσε και τη μάνα μου μαζί μου πολύ έντονα. Δηλαδή έπρεπε να είναι συνέχεια κοντά μου. Πώς να σου πω. Δηλαδή όταν χρειαζόταν να με λούσει, ας πούμε, το Σάββατο, γιατί κάθε Σάββατο λουζόμασταν τότε, πολλές φορές οι κάλτσες μου ήταν κολλημένες στα πόδια μου στις πληγές. Και έπρεπε να κάτσει, να μου τα βάλει, να μαλακώσουν σιγά σιγά για να μου βγάλει αυτές τις κάλτσες ή οι γάζες που μου είχε τυλιγμένες. Αυτό βέβαια με δημιουργούσε και πολλά προβλήματα και στο σχολείο, γιατί πολλά παιδιά δεν ξέραν τι είναι αυτό, πολλοί φοβόνταν ότι ήταν ψώρα, ότι θα κολούσαν, ενώ το έξιμα δεν κολλάει, έχει αυτό το καλό. Και βέβαια είναι πολύ βασανιστικό, πρέπει να πω. Αυτό το πράγμα με ακολούθησε μέχρι τα 15 μου, 16 μου χρόνια. Μετά έσβησε λίγο στο στρατιωτικό, μετά ξαναφάνηκε λίγο και τώρα πια νομίζω με έχει αφήσει. Αυτό το πράγμα με έδαινε πολύ με τη μάνα μου. Ο πατέρας μου, ο οποίος βεβαίως και εκείνος νοιαζόταν, συμπονούσε κλπ. Αλλά ξέρεις, έβγαινε έξω, είχε τις παρέες του, είχε τη δουλειά του, ας πούμε, τα βάσανά του, μια προσπάθεια να χτίσει σπίτι, το ένα το άλλο. Κάπως ο άντρας ξεχνιέται από το σπίτι, μην γελιόμαστε. Η μάνα είναι αυτή που δένεται και ξέρει καλά τα παιδιά της. Και αυτό το ξέρω τώρα που είμαι πατέρας, ότι εγώ δεν κατάλαβα πώς μεγάλωσαν τα παιδιά μου. Η μάνα τους το κατάλαβε πολύ καλά. Λοιπόν, το ίδιο γινόταν και η μάνα μου ήταν πάρα πολύ κοντά μαζί μου και αυτό κράτησε, σου λέω, όσο ζούσε. Ακόμη και όταν λίγο πριν πέθανε ο πατέρα μου και λίγο μετά η μάνα μου, ήτανε δεμένη μαζί μου πάρα πολύ. Και όταν παντρεύτηκε, ζήσαμε μαζί και η γυναίκα μου και οι γονείς μου, γιατί έτσι θέλαν και οι γονείς, αλλά έτσι ήθελε και η γυναίκα μου, που την ξέρανε από 10 χρονών όπως σας είπα, και η γυναίκα μου σεβότανε αυτή την αδυναμία της μάνας μου. Δηλαδή η μάνα μου σέρβιρε το φαγητό το μεσημέρι, και αυτό δεν πείραζε καθόλου, δεν πείραζε τη γυναίκα μου αυτό το πράγμα. Και έτσι ίσως να καταλαβαίνετε ότι ζούσαμε, τώρα ερχόμαστε σε μια εποχή βέβαια πολύ μεταγενέστερη, μιλάμε για το 60, για το 65, ζήσαμε έτσι πάντα στην οικογένειά μας, δηλαδή ο πατέρας μου, η μητέρα μου, εγώ, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, και ζήσαμε πάρα πολύ αρμονικά, και δεν θέλω καθόλου να εξουραίσω οποιαδήποτε κατάσταση. γιατί όλοι μας είχαμε συμφωνήσει, είχαμε αποδεχθεί αυτόν τον τρόπο ζωής, όπου η μητέρα ήταν αυτή που είχε την πολύ αδυναμία και που εξακολουθούσε να την έχει μέχρι που έπαψε να ζει πια.
Υπάρχει κάποιο νανούρισμα, κάποιο τραγούδι που σας τραγουδούσε και το θεωρούσατε ότι ήταν ιδιαίτερα έτσι κολακευτικό για σας ή που απευθύνονταν μόνο σε εσάς και το ξέρατε αυτό το πράγμα?
Υπήρχαν κάποια, μάλλον όχι τραγούδια, κάποιοι στίχοι παιχνίδια που θυμάμαι μου τα έλεγε, και βέβαια ξέρεις, όταν τα λέει και τα ξαναλέει κάθε μέρα σου εντυπώνονται. Τώρα καμιά φορά εγώ τα λέω στις εγγονές μου.
Θυμάστε?
Ναι, ήταν ένα που ήταν σαν παιχνίδι, δηλαδή με το χέρι έτσι έκανε τις κινήσεις, έλεγε το κεφάλι όλο, το έκανε ένα κύκλο γύρω από το κεφάλι και έλεγε εδώ χρυσό, εδώ αργυρό, και έκλεινε ο κύκλος. Έφτανε περίπου στη μύτη, στο στόμα και έλεγε εδώ θα κάτσουν τα πουλιά, και τέλειωνε στο στόμα και έλεγε εδώ θα κάνουν τη φωλιά. Αυτό το έλεγε σχεδόν κάθε μέρα. Δεν μου έλεγε να νουρίσματα. Δεν θυμάμαι τουλάχιστον να μου έλεγε, ξέρω εγώ, να είναι το μωρό μου. Ίσως αυτά να μου τα έλεγε τότε που δεν τα θυμάμαι πια. Δηλαδή να ήμουν ένα χρόνο, ενάμιση, που δεν θυμάσαι. Μετά όμως θυμάμαι αυτό που σου λέω, όπως θυμάμαι πολύ τα τραγούδια. Έλεγε όλα αυτά τα τραγούδια που βάλαμε, που ακούσαμε, όπως σας είπα, μου τα έλεγε. Και μάλιστα τραγουδούσε τόσο πολύ η μάνα μου, που οι γειτόνισσες λέγανε αυτή πότε κάνει τις δουλειές της, αφού όλη τη μέρα τραγουδάει. Βέβαια ήταν πάρα πολύ καλή νοικοκυρά, πρέπει να σου πω, και κατά κοινή ομολογία, βέβαια καθένας περνάει τη μάνα του, αλλά κατά κοινή ομολογία ήταν πολύ καλή. Και να σου πω και κάτι ακόμα, ότι αυτή ήταν σαν μοντέλο στο δίηγμα «Η Αηδώνα» που είναι στο βιβλίο «Η Μυθολογία». Αυτή είναι η πραγματική Αηδώνα που λέω εκεί, δεν ξέρω αν τραγουδούσε, δηλαδή η γιαγιά μου, την οποία δεν γνώρισα ποτέ, τη γιαγιά από τον μπαμπά. Εγώ το μετέφερα εκεί, δηλαδή έχοντας στο νου τη μάνα μου που τραγουδούσε συνέχεια και τραγουδούσε πάρα πολύ, και όταν μαζεύονταν η παρέα, όταν μαζεύονταν η οικογένεια, όταν ήμασταν οι δυο μας, όπως σου είπα, τραγουδούσε συνέχεια.
Έπαιζε μαζί σας πολύ συχνά, αν και από ό,τι μου είπατε ήταν πάντα απασχολημένη?
Όχι, έπαιζε. Έπαιζε αρκετά. Βέβαια, τα σπίτια δεν ήταν μεγάλα τότε, ήταν μικρά. Δεν είχες δυνατότητα πολύ να παίξει. Έπαιζε μαζί μου. Αλλά πιο πολύ τραγουδούσε.
Είναι το σιδά όταν τραγουδά, ίσως ξεπερνά την Αργεντίνα. Κούκλα ζωντανή θα βγει στη σκηνή και θα ξετρελάνει την Αθήνα. Όλοι την κοιτούν, όλοι της μιλούν κι όλοι τις γαμπίτες της θαυμάζουν.
Αν και ζωηρή, αν το βαρύ,
όταν μες στο δρόμο της φωνάζουν.
Μυθυρίκα, μυθεμένη, σοφή σου είναι μέλη, κι αν δεν έχεις διόλου φρίκα, μυθυρίκα έχεις γλύκα.
Έχει πιαστεί η
γειτονιά σου,
ωρε κόρη,
τα φτηνιά σου, μη στα πιες του κόσμου όλου, γιατί είσαι κάρτα του διαβόλου.
Την πιτσιρίκα σου μιλούμε,
σ' όλες τις γωνιές και τις γειτονιές.
Όλοι πια με κέφι τραγουδούν.
Κύριε Μπακόλα, ο πατέρας σας πώς ήταν μέσα στην οικογένεια? Ήταν ο άνθρωπος που είχε το ρόλο του πατέρα, έτσι όπως τον έχουμε συνηθίσει στις πατριαρχικές, ας το πούμε, οικογένειες? Ήταν
πατέρας αφέντης?
Ναι, ο πατέρας αφέντης.
Σίγουρα ο πατέρας ήταν ο αφέντης σχεδόν σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις οικογένειες τότε. Μιλάμε για το 35-40, ήταν ο πατέρας αφέντης. Βέβαια ήταν καλός άνθρωπος, βέβαια αυστηρός και προς εμένα, αυστηρός, αλλά και προς τη μητέρα μου, δηλαδή ήξερε ο καθένας το ρόλο του.
Όταν λέτε αυστηρός, τι εννοείτε?
Δηλαδή δεν σήκωνε πολλά. Ήθελε να, καταρχήν βέβαια, περιττό να πω ότι το μεσημέρι στο τραπέζι όλοι μαζί, να υπήρχε περίπτωση.
Υποχρεωτικά.
Βεβαίως, έπρεπε να περιμένεις να έρθει ο πατέρας και να είσαι κι εσύ, εκτός αν συνέβαινε κάτι πολύ εξαιρετικό. Φυσικά, ό,τι έλεγε ο μπαμπάς έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, θα πας εκεί, δεν θα πας εκεί, θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο, θα παίξεις αυτό, δεν θα παίξεις μπάλα, ξέρω εγώ. Ο μπαμπάς ήταν το χαρτζηλίκι, σχεδόν ο μόνος.
Ο Βραχνάς. Ήταν Βραχνάς αυτός για εσάς? Πώς, για... Συνήθως τα παιδιά πάντα υπάρχει αυτός ο Βραχνάς με το χαρτζηλίκι. Πώς το ζητάω, χθες ζήτησα.
Όχι, δεν το ζητούσες γιατί ήταν κανονισμένο.
Α, κανονισμένο.
Και κάτι λίγο ο παππούς, κάτι λίγο ο παππούς από τον μπαμπά, η γιαγιά από τη μαμά. Δηλαδή είχα παππού από τον πατέρα μου και γιαγιά από τη μητέρα μου. Οι άλλοι λείπανε.
Υπήρχε κάποιο αδύνατο σημείο σε κάποιον ώστε να ζητάτε περισσότερα χρήματα?
Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Ο πατέρας ήταν κυρίως. Και η μάνα μου πολύ λίγα. Βέβαια, εκείνο που περιμέναμε πάντα ήταν να πούμε τα κάλαντα ή να έρθουν τα Χριστούγεννα να πάμε στον νονό, στη γιαγιά, στον παππού, τη Βασιλόπιτα ή το Πάσχα, το Τσουρέκι. Οπότε ήταν στάνταρ. Ο νονός, θυμάμαι, ήταν ένα εικοσάρικο και ένα ζευγάρι κάλτσες. Στάνταρ. Ένα δεκάρικο γιαγιά, ένα δεκάρικο παππούς. Αμέσως λοιπόν ήταν 40 δραχμές, που τότε ήταν 40 δραχμές, ήταν πολλές. Ήταν, ας πούμε, μισό μεροκάματο. Τότε περίπου 100 δραχμές ήταν το μεροκάματο. Περίπου.
Εκτός από το ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να είστε στο τραπέζι όλοι μαζί, η οικογένεια, το μεσημέρι, ποιες ήταν οι επιπλέον απαιτήσεις του πατέρα?
Πρέπει να πω ότι καθόλου δεν επενέβαινε ούτε εκείνος, ούτε η μάνα μου, η οποία μάνα μου δεν ήξερε και γράμματα καθόλου, αλλά δεν επενέβαινε καθόλου στα μαθήματα. Δηλαδή, διάβασες, δεν διάβασες, πώς, τίποτα. Αυτά δεν υπήρχαν. Εγώ πήγαινα στο σχολείο, ήμουνα. Μπορώ να πω καλός μαθητής, όχι ιδιαίτερα, ας πούμε, αναλόγως τάξη με τάξη, ήταν διαφορετικά. Ποτέ δεν έλεγε, στο τέλος έβλεπε το ενδεικτικό, μιλάμε για το δημοτικό, έβλεπε το ενδεικτικό, έλεγε «Α, καλά» ή «Λίγο καλύτερα θα μπορούσες». Αυτό ήταν όλο και τέλειωνε. Λίγο επέμβαινε στα αναγνώσματα, δηλαδή δεν ήθελα να διαβάζω Καραγκιόζη, δεν ήθελα να διαβάζω Μάσκα, βεβαίως, Διαροπάλου. Αλλά άλλα βιβλία το ήθελε να τα διαβάζω. Και εκείνος πάντα έπαιρνε εφημερίδα. Τότε έπαιρνε, θυμάμαι, των Βαλκανίων. Η εφημερίδα των Βαλκανίων προπολεμικά ήταν μια εφημερίδα, ας την πούμε, σοσιαλιστική. Αυτά πριν το Μεταξά, βέβαια. Γιατί με το Μεταξά σταμάτησε αυτή. Και Μακεδονία. Εκεί διάβαζε εφημερίδα και διάβαζα και εγώ λιγάκι. Βέβαια, τότε τα γράμματά μου ήταν ακόμα λίγα. Έτσι δεν είναι, δηλαδή ήμουν τρίτη δημοτικού, δεν μπορούσα να διαβάζω άνετα εφημερίδα. Όχι, άλλες επεμβάσεις όχι, γιατί ούτε στις παρέες επενέβαινε, γιατί τα ήξερε όλα τα παιδιά της γειτονιάς και ίσως τα ρύθμιζε κάπως, έτσι γι' αυτό. Όχι, δεν νομίζω, δεν με καταπίεζε ποτέ, δεν με καταπίεζε ποτέ.
Η ατέλειωτη ιστορία έφτασε και σήμερα στην στάση της. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, κύριε Μπακόλα, με τις μνήμες που συνοδεύουν τα παιδικά σας χρόνια γύρω από την οδό 25 Μαρτίου. Ατέλειωτη ιστορία. Μια αφηγηματική χρονογραφία της Θεσσαλονίκης με τον συγγραφέα Νίκο Μπακόλα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ραδιοφωνική επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Τις ραχούλες του βουνού που στις κορφές σας μιγούν τα άστρα του ουρανού. Το γυαλό μου να βρείτε, τα χιάκια να του πείτε που μας χωρίζουνε, μας χωρίζουνε. Κι εσείς ποτάμια που κυλάτε ρε ματιές,
και που ποτίζεται πλατάνια και ήτιες. Το γυαλό μου να βρείτε.
Να ευχαριστήσουμε τη Σούλα Πρασά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η ατέλειωτη ιστορία συνέχεια την επόμενη εβδομάδα.
Μας χωρίζουνε με πατρεύουν μάλλον άρχοντα μεγάλων που κυδίνες και φλουριά. Μα δεν θα τον βάλω χάλιο με το χάρο να με βρουνε αγκαλιά. Για να μην αργεί να με βρεις. Μα δεν θα τον πάρω χάλιο με το χάρο να με βρουνε αγκαλιά. Για να μην αργείς έλα να με βρεις.
Σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε η δαμάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια βαριά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι. Αφού καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητούν να τραγουδήσεις έναν παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Το γλέντι σας αυτό δε θα ήτανε σωστό. Αντίζει άλλο ποιοτό να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι. Και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια. Μια και πέρασαν χρόνια, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαρυγομείς, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά μέσα στη ζήση. Δεν πήραμε απ' τη χτίση καρδιά για να αγαπήσει. Αν δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο κομμωμένες, ούτε κι οι ομορφιές στον κόσμο δίκια μοιρασμένες. Στη συντροφία σε κάθε μου ρουφία ξεχνώ μια ομορφία που γιώμιζε μεράκι το παλιό μου τραγουδάκι.